Stalinin qıtlıq siyasəti. Lenin kimi Stalin də kollektivləşdirmədən cəmiyyətə qarşı silah kimi istifadə etmək istəyirdi. İstənilən bölgədən istədiyi qədər taxıl yığır, o bölgədəki insanları aclığa məhkum edirdi. Kommunist rejimə qarşı ciddi müqavimət göstərən Ukrayna hədəfə çevrilmişdi. Beləliklə, tarixin ən böyük insan qıtlığı bu bölgədə yaşandı və 6 milyon insan aclıqdan öldü. Hadisələrin gedişatı maraqlı idi. 1931-ci ildə dövlət kollektivləşdirmə siyasətinin tələbi ilə ildə cəmi 18 milyon ton məhsul becərən Ukraynadan 7,7 milyon ton taxıl tələb etdi. Bu, həyat şəraiti acınacaqlı olan kəndlərin belini qırdı. Buna görə Ukrayna kəndləri Stalin ordusuna müqavimət göstərməyə çalışırdı. Amma bu, Stalin daha da qəzəbləndirdi. 1932-ci ilin iyulunda bütün Ukrayna xalqına ölüm hökmü oxundu. Əvvəlki kvotaya 7,7 milyon ton daha taxıl əlavə edildi. Bununla milyonlarla insan ölümə məhkum edildi. Rəsmi silahlı kommunist ordusu Ukraynanı əhatə etdi. Qurbanlardan biri evləri, daxmaları yoxladılar, sonra çölə çıxıb ambarı, hinləri axtardılar deyirdi. Tarlalarda müşahidə məntəqələri quruldu. Burada silahlı gözətçilər hər şeyə nəzarət edirdilər. Tutulanlar ən az 10 il həbs cəzası alırdı, bəziləri isə vurulurdu. Xarkov məhkəmələrindən biri bir ay ərzində 150 ölüm hökmü vermişdi. Bir qadına ərinin ölümündən sonra öz torpağından 100 misir sümbülü kəsib deyə 10 il həbs cəzası verilmişdi. Bütün toyuq və donuzlar 1932-ci ilin qışında tükəndi. Sonra it və pişiklər qurtardı. Vasili Grossman, onları tutmaq çətin idi. Heyvanlar artıq insanlardan qorxurdular və gözləri bərəlmişdi. Onları qaynadırdılar, yazırdı. 1932-ci ilin sonlarında Ukrayna Moskvaya yalnız 4,7 milyon ton taxıl verə bildi. Yeni məcburi toplama kampaniyası elan edildi. Meteorologiya mütəxəssisləri taxılın ziyan görməsinə səbəb olan səhv hava proqnozları verdikləri üçün həbs olundular. Baytarlar ferma heyvanlarını gizlətməkdə günahlandırılaraq güllələnirdilər. Əkinçilik mütəxəssislərinə qolçomaq damğası vuraraq Sibirə sürgün edilirdi. 1933-cü ildə qar əridikdən sonra kütləvi açlıqlar başladı. İnsanlar siçan, qarışqa və soxulcan yeyirdilər. Gicitkən və digər otlardan şorba bişirirdilər. The New York Evening Journal Kiyevdən 20 mil uzaqlıqda yerləşən bir kəndi ziyarət etdi. Daxmaların birində nəcis kimi bir şey bişirirdilər. Qazanda sümüklər, dəri və çəkməyə bənzər bir şey var idi. İnsanlar kəndlərini tərk edirdilər. Qatar yolunun kənarında diz çökmüş və avtomobillərin pəncərələrindən çörək dilənirdilər. Kiyevdə avtomobillər gecələr dolaşaraq ölənlərin cəsədlərini toplayırdılar. Uşaqların incə və uzun sifəti ölü quşu xatırladırdı. Təlimatçılar, diplomatik hesabatlar və marağı olan qüvvələr tərəfindən qıtlıq xəbəri qərbə çatdı. Viyana baş episkopluğunun nəzarətində beynəlxalq komissiya yaradıldı. Ancaq Sovet hökuməti qıtlığı inkar etdiyi üçün komissiya fəaliyyətini dayandırmağa məcbur oldu. 1933-cü ilin aprelində yazıçı Mikhail Şolokhov Kubanın bir qəsəbəsindən keçərkən Stalinə iki məktub yazmışdı. Məktubunda yerli məmurların aclığa məhkum edilən kolxozçuların bütün məhsulların necə qarət etdiklərini təfərrüatlı şəkildə izah edir, birinci katibdən, yəni Stalindən qida yardımı göndərməsini istəyirdi. Yazıçıya cavabında Stalin mövqeyini belə dilə gətirdi. Kəndlilər tətil və təxribat etdikləri, Sovet iqtidarını çöktürməyə çalışdıqları, müharibə elan etdikləri üçün cəzalandırılır. 1933-cü ildə milyonlarla kəndli aclıqdan ölərkən, Sovet hökuməti sənayiləşmə üçün xaricə 18 milyon sentr buğday ixrac etməyi planlaşdırırdı. 6 milyon kişi, qadın, yaşlı və uşağın ölümünə səbəb olan qıtlıq, taxıl qıtlığı deyil, Kommunist Partiyanın siyasəti idi. İnsan əli ilə törədilən qıtlıq kütləvi qırğın idi. Stalin qıtlıqda qərb ölkələrinin xəbər tutmağını istəmirdi. Çünki təşkil ediləcək yardım kampaniyalarının Ukraynanın cəzasını yüngülləşdirəcəyini düşünürdü. Tarixçi Dana Dalrymple Sovet Studies adlı nəşirdə belə deyirdi. Sovet İttifaqı heç vaxt qıtlığı rəsmi şəkildə qəbul etmədi. Amerikan və İngiliz tədqiqatçıları Ukraynada baş verən qıtlıqdan bəhs edir, amma bir-iki məsələdən başqa heç nə demirlər. Halbuki Sovet İttifaqında geniş yayılmış qıtlıqlardan hökumət də xəbərdardır və hər yerdə qeydiyyatı tutulmuşdur. Fərq nədir? Cavab. 1932-1934-cü illərdəki qıtlıq keçmişdəkilərdən fərqli olaraq insan əli ilə yaradılan fəlakət idi. Kollektivləşdirmə nəticəsində ən az 4 milyon Ukrayna kəndlisi həlak oldu. Bu siyasətin Qazaxıstanda isə 1 milyon qurbanı oldu. Şimali Qafqazda və quru torpaqlarda da ölənlərin sayı 1 milyon idi. Stalin bircə əmirlə 6 milyon insanı ölmə göndərmişdi. Bu dəhşətli səhnə Rus yazıçısı Mikhail Şolokhovda dərin iz buraxmış və o Stalinə məktub yazaraq bu zülmün dayandırılmasını tələb etmişdi. Halbuki Stalin özü bilərək xalqa bu zülmü yaşadırdı. Ordusu hələ də taxıl axtarırdı. Qazanlarına kartof tapdıqları anaları döyürdülər. Əzablarını gizlətməyə çalışan insanları döyərək qıda mənbələrini göstərməyi tələb edirdilər. Tarixi zərurəti həyata keçirdik. İnqilabçı vəzifəmizi yerinə yetirdik. Sosialist ölkəmiz üçün taxıl əldə edirik, deyirdilər. Lev Kopolev, göbəkləri şişmiş, gözləri ölü kimi maviyə çevrilmiş qadınlar, uşaqlar və cəsədlər. Kəndlərin daxmalarında, köhnə Volqanın əriyən qarlarında, Xarlov körpüsünün altında cəsədlər gördüm, deyə yazırdı.